Jurnal de credință. În viețile copiilor săi, Dumnezeu lucrează în mod minunat. El le trimite acestora la tot pasul și în orice vreme semne ale dragostei sale. Semne care atestă prezența și dragostea lui Dumnezeu în viețile lor. Sunt semne prin care Dumnezeu spune: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea ta. Poate fi o dorință pe care nu ai împărtășit-o nimănui, dar pe care Dumnezeu ți-a împlinit-o. Sau poate fi un ajutor venit de sus în vremuri de nevoie. Acestea sunt ca niște semne ale dragostei lui, care ne umplu inimile de bucurie, pentru că în acest mod îl simțim pe Dumnezeu mai aproape de inimile noastre. Invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de credință a declarat că ea nu poate trăi nicio zi fără a simți măcar un semn al dragostei lui Dumnezeu. Pe parcursul vieții, ea a primit nenumărate astfel de semne, venite în mod deosebit în vremuri de boală și încercare. Ea este Loredana Apăvăloaie, are 33 de ani, este căsătorită cu Florin, este mamă a 4 copii, Alexandru în vârstă de 12 ani, Loriana în vârstă de 10 ani, Emanuel 5 ani și Daniel 3 și este membră a Bisericii Pentecostale Sfântul Ilie din Suceava. Vă invit astăzi la Jurnal de credință să o ascultați povestind despre minunile și semnele pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața ei. La reveie, Loredana Apăvăloaie.
M-am născut într-o familie de credincioși. De mică am frecventat biserica, tot la Sfântul Ilie m-am crescut cu frații mei împreună, suntem 6 copii, 4 fete și 2 băieți și toți sunt pe calea Domnului. Am frecventat biserica mereu și studiul biblic și adunarea, nu am avut întreruperi, tot acolo am luat și botezul și la 20 de ani m-am căsătorit, tot în biserică, acolo creștem în continuare.
Așadar, te-ai născut într-o familie creștină, pentecostală și apoi ai întemeiat și tu, la rândul tău, alături de Florin, o familie creștină, pentecostală, familie pe care Dumnezeu a binecuvântat-o cu 4 comori. Ce poți să ne împărtășești despre această nouă familie întemeiată?
O viață de familie frumoasă, dacă trăiești lângă Dumnezeu și cauți să fii corect, cinstit, Dumnezeu are grijă să binecuvinteze cu tot ce e nevoie. Și experiențele în viața de familie sunt multe. Sunt căsătorită de 13 ani. Primul băiețel este Alexandru. A venit chiar la 1 an după ce ne-am căsătorit. A fost o binecuvântare. Apoi este Loriana, care este de 10 ani. Apoi este o pauză în care Dumnezeu m-a încercat ca să mă apropie mai mult de El.
În ce sens te-a încercat? Pentru apropiere de El, așa cum spui și simți tu?
Da, simt. Atunci poate n-am înțeles așa lucrurile, dar acum sunt vizibile și mulțumesc pentru lucrul ăsta. Apropiere, încercare fizic. Am fost mai bolnăvicioasă de mică, dinainte de a mă căsători, dar după lucrurile s-au mai avansat. Și în 2010 au început lucrurile cele mai grele. Aveam dureri foarte mari de spate și mă știam bolnavă, Aveam nisip la rinichi, crizele mi erau cunoscute, durerile, dar atunci a fost mai durată, mai lungă și unul din medici de la noi de la spital a hotărât să fac o altfel de investigație. Și acolo, la niște raze speciale, mi-a văzut o malformație la rinichiul drept.
Ce vârstă aveai când s-a constatat această malformație? Și erai mamă a câți copilași?
2 copii și 2 pierderi. Dar până la 26 de ani n-au știut nimeni să depisteze această malformație. Nici la ecograf, nici din analize, deși malformația era din naștere. Și când a văzut razele, m-a chemat la dânsul, s-a uitat și mi-a zis că dacă vreau, el îmi dă un număr de la un profesor de la Cluj care ar putea să-mi rezolve problema, dar să nu stau mult pe acolo pe la spital, că dacă vine șeful de secție și vede razele, cred că mă ia de urgență la operație. Operație care la noi la spital se putea face de la buric, cum se taie la rinichi, de la buric până în spate, la coloană. Deci jumătate, ca să te operezi la un rinichi, îți taie jumătate. Operația clasică asta era aici și el mi-a zis, deși era colegul lui, șeful de secție, mi-a zis să plec repede cu razele, să mă duc la etajul 6, să-mi cer externarea, dacă vreau să merg la Cluj.
Și cum ar fi fost făcută operația la Cluj?
Cu laser, așa mi-a zis el. Mi-a dat numărul de telefon la profesorul respectiv, eu m-am dus sus pe secție, la doctorița, el era la urologie care mi-a văzut razele, eu eram internată la nefrologie cu nisip, e un etaj diferență. I-am zis ce mi-a spus doctor specialist, mi-am cerut externarea și am plecat de la spital. După câteva zile să mă programez la doctorul de la Cluj. Nu știu cum am ajuns cu ieșirea din spital la medicul de familie și îi spun ce se întâmplă și vreau să merg la Cluj la doctorul, la profesorul respectiv. Și am spus, ai de așteptat mult timp, că și un vecin de-a meu vrea să fie operat acolo și l-au programat abia peste 2 luni. Eu aveam dureri, n-am plecat vindecată de la spital. Și da, nu i-am zis nimic, na. M-am dezamăgit așa în mine, am zis că 2 luni de zile mai aștept. Și mă duc acasă, sun la telefon și mă programează exact vineri, următoarea vineri, într-o săptămână mă programează. Deja simțeam altfel lucrurile. Trece timpul, mă duc peste o săptămână la profesorul respectiv, la Cluj, l-am căutat mult, la o clinică particulară. Vine rândul meu, intru cu soțul meu, se uită pe raze, mai cheamă un medic, se uită și începe să zâmbească la mine, vorbește cu toată încrederea și îmi spune, avem în Cluj un robotul lui Da Vinci, este un singur robot și acum s-a mai adus unul și în București, care exact e făcut pentru ce ai tu nevoie. Deci exact pentru malformația ta faci acolo dantelării, rupem, tăiem bucățica de malformații de la ieșire din rinichi, o bucățică de ureter și o face singur acolo o dantelărie. Trebuiau numai să bagi CD-ul de la tomograful meu în robot și ei cu laserul, ei numai din butoane, deci toată operația o face robotul. Absolut nimic. Un singur robot era în România.
Un robot un să te robot, opereze da. Pe tine. Nu ți-a transmis aceasta o stare de emoție?
Deloc. Deci am plecat speriată de operații de acasă, dar când am stat față în față cu profesorul, deci zâmbind la mine, deci exact pentru tine, deci nici nu aveam întrebări să întreb ce mi se poate întâmpla, așa mi-a dat o încredere. Am așteptat data să-mi spună că durează nu știu cât programarea și când colo îmi spune vii vineri, deci iarăși următoarea săptămână vineri. Îmi spune, mai cheamă un medic rezident, îmi dă cartea de vizită ca să pentru internare să fie mai ușor. Nu, el fiind profesor, nu se ocupă de toate detaliile. Plecăm acasă exact, deci a durat consultația acolo, cât am stat o oră, două în clinică, până a venit rândul meu și ne-am pornit înapoi la drum, bucuroasă, să mă pregătesc pentru următoarea săptămână. Și de acum, când am ajuns următoarea săptămână la Cluj, acolo a început lucrurile să văd cum Dumnezeu le așează așa. Ajungând la etaj acolo să mă internez dimineața, îl sun pe medicul rezident, dar încă n-am urcat la etaj. Îl sun și îmi spune, da, vin așa, unde să vin, la ușă. Când ajung acolo, o mulțime de oameni. de oameni. Ziceai că e ora de vizită și toți așteaptă să deschidă ușa, dacă încolo așa stăteau ei pe sală.
Erau toți la cabinetul acestui doctor?
Da, eram deja ajuns la spitalul de stat, deci acolo mă opera la spital. Deci exact pe culoarul spitalului o grămadă de oameni. Când stau și să realizez ce se întâmplă, toți așteptau medicul, dintre cei doi medici care am vorbit eu. Deci toți erau și să se interneze. Deci erau programați de 2 luni de zile, tot așteptau să se opereze și tot îi chema, vină mâine, dar nu aveau loc de internare. Și atunci am realizat eu ce mi-a zis și medicul de familie, 2 luni de zile l-a chemat. Dar asta fiind la Suceava, acum vedeam sub ochii mei oameni cum stăteau cu bagajele lângă ei, în speranța că se eliberează un loc și mă ia pe mine. Și ba venea urgență, ba venea altcineva, mai nu prindeau loc. Și am stat așa și noi pe sală ca și ceilalți. S-a făcut deja ora amiezei. L-am mai sunat odată și zic, na, așteaptă să se elibereze, să vină asistenta șefă, să mai fac externări, că nu sunt locuri. Să mai aștept un pic. S-a făcut ora amiezei, vine și îmi spune așa cu greu, astăzi nu avem nicio șansă să te internăm, că e plin, nu avem. Doctorii nici nu să arătau la față că erau în operații, nu ieșeau pe sală. Dar toată lumea aștepta, în speranță. S-a făcut aproape ora 4 și îmi spune, dacă nu am posibilitatea să mă cazez undeva, să vin mâine dimineață. Na, poate se eliberează mâine dimineață. Ne-am dus, ne-am cazat, am dormit o noapte în Cluj și am venit a doua zi dimineață. La fel, aceiași oameni la rând acolo, nimic nu s-a schimbat. Și pe la ora 11, cam așa, își face loc prin mulțime și mă cheamă. Și m-am internat. A fost o ușurare, așa, parcă am trecut de un zid, deci în urma mea au rămas oameni care erau chiar de departe, de la Baia Mare, care veneau zilnic să vadă, că nu știau, dacă nici doctor nu știau cine se externează, ce cazuri. Erau oameni care chiar cu dureri mari, stăteau pe acolo, pe la rând, erau puține locurile de internare. Și mă internez și ca să descoper altceva după ușa de internare. Erau oameni deja internați de 2 săptămâni, care trebuiau, când te internează, cam a doua, a treia zi, te pregătești și te operează. Deja erau internați de 2 săptămâni și încă nu aveau rândul la operație. Deci era și acolo o așteptare.
Un alt zid de trecut?
Da. Și m-am pus, acum eram pe pat, am zis că cât stau. Seara vin la vizită profesorul, veneau cu foarte mulți doctori, toți tineri doctori, și spune că mâine, fiind sâmbătă, vin din Italia, 7 medici din Italia, pentru schimb de experiență, să fac 3 operații în premieră mondială. Veneau cu aparatură, cu ochelari, 7D, nu 3D, ca fiecare să transmită în direct, în, nu știu, 7 sau 9 țări, nu mai țin minte, în direct, și fiecare student aveau niște ochelari, ca și cum fiecare student din fiecare din astea 9 țări operau el cazul respectiv. Văd că era în premieră mondială și ei sunt dispuși să opereze cu robotul ăsta lui Da Vinci 3 cazuri. Și acum, dintre toți pacienții, să aleagă 3 cazuri mai diferite, nici să nu fie toate la fel, să fie ceva neîntâlnit. Ei au venit ca să și învețe pe medici de aici ceva mai avansat cu robotul ăsta, că robotul era adus în Italia. Și seara ne-au pregătit 6 cazuri, 6 persoane, ne-au dat o sticlă, ceva de băut, cum te pregătești ca să elimini tot, 2 litri de ceva gros să bem. M-am zis că numai pentru băutura aia nu aș mai accepta să mă amâni pe altă zi operația, atâta era de rea.
Tu ai fost, deci, selectată printre cei 6 pentru operație.
Da, dar știam că sunt doar 3. Dar ceilalți 5 deja aveau în spate cel puțin 1 săptămână de internare. Deci toți își doreau, cu atât mai mult, ei își doreau să fie operați, nu numai decât că era premiera asta, să fie operați să scape de boală, de dureri. Și era chiar și o bunică cu un băiat de 10 ani, trebuia să-i scoată un rinichi, deci erau operații grave. Erau la vezică cu cancer. Eu nu mă vedeam așa, nu știam problema cât e de gravă, așa să o simt. Eu simțeam durerile, dar nu știam unde să ajunge, dacă amân, când pot pierde rinichiul, ce mi-au spus ei după aia. Dar vroiam și eu să scăp. Și din cei 6 eram conștienți că numai 3. A doua zi dimineață vin 2 dintre cei italieni, că vorbeau italiene, cu profesorul și cu medicul specialist, să vorbească cu fiecare în parte dintre cei pregătiți. ce simțim, cum durerile, na, noi spuneam pe românești și ei traduceau. Și au plecat iar și au mai trecut vreo jumătate de oră și îl vine asistenta și îl strigă pe un, pe un bărbat de vreo 55 de ani și spune că intră în operație. O intrat, deci unul a scăpat, dar restul, 5 deja, na, așteptam, de acum greu, nu știam cum să amânăm, era foame, știam că operația durează ceva timp. A ieșit și pacientul din operație, la ora 3 s-au dus, au mâncat și au venit înapoi să mai aleagă un pacient. Toți, noi 5, tot apăream în ușă, pe cine, întrebam. Și au mai luat o bătrână și iar a rămas fără, așa, o leag din speranță, tot pierea. Și în sfârșit, spre seară, când știam că e ultimul pacient operat, o veni și m-a strigat pe mine. Am rămas uimită, dar m-am dus cu toată, n-am știut riscurile, deși știam că operația durează în jur de 4 ore. Trebuiau pentru robotul ăla niște piese, niște ceva de schimb, astea de care trebuie să fie sterile, capetele la toate ce trebuia ca să funcționeze la fiecare operație, costau în jur de 1500 de lei. Am văzut că la fiecare pacient, cu o zi înainte, dădeau o rețetă și aveau o farmacie specială și punea să trimiți pe cineva să-ți cumperi chestiile alea.
Și tu nu ai primit o astfel de rețetă?
Foița. Nu am primit foița. M-a operat, a doua zi deja mă simțeam așa, o leacă datoare după operații, să zic, că l-am întrebat pe doctor și am zis, na, eu alea când li plătesc, cum le... Pentru tine nu mi-au cerut nimic, a? O zis că domnii doctori din Italia au venit pregătiți pentru... Au venit și cu niște materiale ce au nevoie,
necesare.
Da? Și eu zic, la operația ta nu trebuie nimic.
Exact, deci, la operația încă. Ta nu trebuie da. Nici că o taxă achitată.
În plus, o mai avut în plus. Ce-a fost nevoie, zic, na, nu mai trebuie nimic. M-am bucurat. Dar operația, na, eu m-am dus bucuroasă, n-am știut ce înseamnă operații așa de periculoasă. Și după operație am stat multe ori la reanimare. O durere, nu scăpam de o durere nici după morfina care îmi se pune, după rămânea o durere în spate aici la furtunul de drenaj care nu mă calma cu nimic. Deci cât de chiar mi-au pus morfină și doză dublă și nu scăpa. Veneau cu ecograful, se uitau și nu. Au ajuns la concluzia că sunt eu mai tinerică, mai sensibilă și nu suport. Și, da.
Era o durere puternică?
Foarte puternică, dar na, se gândeau că nu suport eu durerea. Și asta vreo 2 nopți acolo, apoi m-au dus pe salon așa cu durere. Că după, am avut noroc încă după o zi, cam a treia zi, n-au mai curs nimic prin furtunul de drenaj, deci s-o curăța foarte bine operația și n-au mai curs nimic și au putut să-l scoată. Și când l-au scos, au zis că era prins de un nerv. Când o prins furtunul, o prins de un nerv și de ala nu era. Și atunci și-o dat seama că durerea chiar exista, nu era o... Dar au trecut și peste aia. Dar am rămas cu sonda din rinichi, deci operația a fost că mi-o tăiat bucățica de malformație, unde o cusut, o pus un stand până să vindecă. Și fiind standul ăla, urina n-avea voie să treacă pe acolo ca să poată vindeca firele. Și am stat cu sonda din rinichi, trebuie să stau 33 de zile. Drum spre casă, iarăși spre Cluj. Am făcut vreo 4-5 drumuri în 4 săptămâni. Era foarte dureros, foarte dureros și nu înțelegeau de ce. Că altă lume stă cu sonda, te jenează un pic, dar nu să ai dureri.
Și ce s-a întâmplat în cazul tău?
În cazul meu am luat un microb din sală și fiind cu sonda nu s-au mai făcut analize. Și microbul, cât timp am stat cu sonda, 30 zile, am administrat și antibiotic pentru infecții. Și microbul respectiv, fiind din sală, era foarte rezistent la antibioticele pe care le luam eu. Le luam pentru că făceam febră, se gândeau că e o infecție micuță și microbul tot creștea. Cu ce antibiotic luam, tot el se hrănea cu aia, nu că îl distrugea.
A Ascultați emisiunea Jurnal de Credință. În studioul Reveie este prezentă astăzi Loredana Apăvăloaie, membră în cadrul Bisericii Sfântul Ilie din Suceava. Sub acest generic, ea ne împărtășește astăzi momente speciale trăite cu Dumnezeu pe calea credinței ei, momente pe care ea le-a considerat drept semne ale dragostei lui. În continuare, vă invit să ascultați una din piesele ei muzicale preferate, Mai trecut prin valuri grele, cântă Ioan Timofte.
Mai trecut prin valuri grele, prin furtuni și prin cuptor. Am strigat spre cer, spre stele, te-am chemat în ajutor. Am crezut că m-ai uitat, am crezut că m-ai lăsat. Dar Tu, Doamne, ai vecheat, căci m-ai vrut aur curat. Am crezut că m-ai uitat, am crezut că m-ai lăsat. Dar Tu, Doamne, ai vecheat, căci m-ai vrut aur curat. Iar atunci când disperarea inima închinuia, mi-ai adus vindecarea arătându-ți slava ta. Mi-ai vorbit cu vocea blândă și m-ai mângâiat duios. M-ai scăpat de grea osândă, Domnul meu Iisus Hristos. Mi-ai vorbit cu vocea blândă și m-ai mângâiat duios. M-ai scăpat de grea osândă, Domnul meu Iisus Hristos. Azi eu stau în umbra crucii și îți mulțumesc frumos, căci din noaptea rece a morții numai Tu, Doamne, m-ai scos. M-ai luat de mâna dreaptă, m-ai scăpat de oameni răi, m-ai urcat dreaptă cu dreaptă, căci m-ai purtat printre ai tăi. M-ai luat de mâna dreaptă, m-ai scăpat de oameni răi, m-ai urcat dreaptă cu dreaptă, căci m-ai purtat printre ai tăi. Vreau de-acum să te laud, vreau de-acum să te slăvesc, până voi ajunge în ceruri, printre sfinți să strălucesc. Să-ți cânt o veșnicie, sfânt și veșnic împărat, cu Enoch și cu și cu acei ce te-au urmat. Să-ți cânt o veșnicie, sfânt și veșnic împărat, cu Enoch și cu Ilie și cu acei ce te-au urmat.
Și atunci când, după o lună, când mi-au scos sonda și am făcut urocultura, s-a depistat că antibioticele pe care eu le luam, la alea era rezistent microbul. Și fiind multe, au rămas foarte puține, vreo 4-5 pe listă la care ar fi fost sensibil. Dintre care numai vreo 2-3 erau din România și foarte puternice. Și atunci au început lupta cu microbul, de fapt, cu microbul ăsta. Era o clepsie la un microb de spital care ucide, clar. Merge foarte repede și dacă nu-i găsești un antibiotic cu care să-l omori. Și am început 8 luni de zile. De atunci m-am ținut în tratament numai cu antibiotic, pe rând, care le puteau combina și tot drumuri la Cluj. 8 luni de zile am luat antibiotic într-una și microbul tot ori creștea, ori stătea pe loc, dar la unități mari.
Practic, doctorii nu știau ce antibiotic ar fi funcționat cu privire la microbul tău și ți-au administrat mai multe antibiotice,
mai multe,
în speranța că va avea rezultat. S-a găsit până la urmă antibioticul care a ucis microbul?
Nu. Până la urmă, doctorul a decis să-mi dea niște pastiluțe ieftine, dar mici și toxice. Deși antibioticele, am făcut antibiotice chiar scumpe și 150 de lei acum 10 ani o doză și nu au avut niciun efect. Ele îl hrăneau microbul. Și eu decis să-mi dea niște pastiluțe mici, ieftine, dar mi-au zis că sunt toxice, dar nu mai știe ce să-mi dea.
Și în ce mod ți-ar fi afectat sănătatea?
Nu mi-a zis ce mi-ar afecta ficatul în primul rând, dar acasă mi-am dat eu seama. Când luam o pasteluță, jumătate de zi nu mai puteam face nimic. Aveam grețuri, amețeală, deci trebuia să stau întins în pat.
Era ca și cum să mai nimic. Fi inhalat o toxină
ceva
care
toxic,
ți-a afectat organismul.
Da, în afară, mă simt, că abia așteptam. Chiar ultimele două știu că nici nu le-am mai băut. Nu am mai putut. Și când mi-am făcut doamnele asistente de la laboratorul de analize, deja mă cunoșteau că eu după fiecare antibiotic, 7 zile antibioticul, făceam o săptămână pauză, în astea 8 luni de zile, și îmi repetam urocultura, tot cu speranța că un antibiotic l-a omorât. Și mă cunoșteau. Și acum când mă duc după pasteluțele astea, fac urocultura, când aștept să iau rezultatul, cei de acolo de la informații care îți dau foaia cu rezultate spune stai că trebuie să o chemăm pe doamna doctor. O cheamă pe doamna doctor care a făcut analizele probabil din spate și am spune ce ai făcut până la urmă? Cumva așa am zis că înseamnă că ceva s-a schimbat. Ce ai făcut? Și eu ce să fac? Și am spus ce am luat. Și am zis uite aici, ia foaia și îmi spune uite, a scăzut microbul la unități foarte mici. Cumva l-am adormit. Deci el oricum rămâne în tine, dar l-am adormit. Deci poți trăi liniștit. Eram foarte bucuroasă și după aia am spus, mai stai un pic, și după aia am spus, doar dacă ar fi caz de sarcină în semestru 3, ar fi foarte periculos. Deci el stă așa la limit, stă adormit, dar în caz de sarcină, rinichea funcționează mai greu, se întâmplă în organism alte lucruri care el ar avea de unde să ia ceva care să-l reînvie.
Cu alte cuvinte, dacă rămâneai însărcinată și ajungeai în trimestrul 3 de sarcină, viața ta
da.
Ar fi fost pusă în pericol pentru că ar fi activat acest
da.
Microb?
Da. Și nu numai a mea, și a copilului. M-am dus bucuroasă acasă și nu știu dacă a durat o săptămână și mi-am făcut test de sarcină și eram însărcinată. Bine, m-am bucurat după aia și de sarcină că am băut lichide, fiind cu rinichi, știam cam cum să mă ferez de o infecție sau să nu fac nisip. Eu știam după operație, adică așa speram, simțeam eu că am un rinichiu nou. Poate că mi-au spus în timpul operației că au fost plin de piatră, de calcar. Era pe pragul de a-l pierde dacă mai amânam, nu știu cum mi-o zis, jumătate de an, un an, dacă mai stăteam așa cu malformația. Deja erau 26 de ani de când funcționa rău. Și eram speriată să nu îl afectez iarăși rinichiul. Nu s-a întâmplat nimic în timpul sarcinii, am ajuns la 5 luni, la 6 luni chiar. și n-am avut nicio infecție. Deci nimic, totul a fost bine. Dar la 6 luni, la ecograf, doamna doctor îmi spune, de aici din Suceava, îmi spune că trebuie să mă duc să dau copilul afară, că are lichid la cap și nu este sănătos. Deci n-am ce face cu el. Și să mai uit odată, vezi că eu nu-i spun nimic, am rămas așa, nimeni nu s-așteaptă la așa, să-ți spun așa ceva doctorul. Și vezi că nu spun nimic, să mai uit și îmi spune, da, tu nu faci avort, ești creștină, ce să-ți spun, mergem la un medic mai bun. Și mi-ar fi recomandat ea un medic de aici, din Suceava, mai bun. Și îmi spun, da, până atunci, ca să nu ne facem de... Să fim siguri, vin-o peste 2 săptămâni, îți fac un alt ecograf, fără bani, fără nimic, ca să fiu sigură că s-o mișca copilul, mai crescut în 2 săptămâni, să-mi dau seama dacă e o diferență. După 2 săptămâni mă duc iarăși la ea și îmi spun că e același lucru. Deci dacă vreau să-mi aleg alt medic, să mă duc la alt medic, copilul are lichid mult la cap. Deci e deformat acolo, la cap foarte, nu. Deci ea îmi recomandă să-l scot, asta e singura soluție, dar... Fiind eu creștină, ea fiind convins că eu nu mă duc și cred că nici cineva necreștin, nu știu dacă la 6 luni s-ar fi dus să scoată un copil care mișca de atâta timp.
Așa se vedea în ecograf că, da, într-adevăr copilul are capul mai mare decât,
da,
ar fi trebuit?
Da, vedea lichidul exact pe unde îi. Un lichid, deci. Și asta e mărea dimensiunile. Am dus acasă, am vorbit, ne-am consultat și... Fiind operată la Cluj, m-am dus la medicul de rinichi. Oricum, eu deja erau trecute 8 luni, dar în astea 8 luni, deci mergeam mereu din lună în lună, apoi la 3 luni mergeam la control să-mi verific rinichiul în primul rând. Și mergând și să văd ce se întâmplă cu rinichiul, i-am spus și problema asta. Atunci el a sunat pe un coleg de-a lui, un prieten ginecolog, și mi-a zis, rămâi în Cluj de acum cu sarcina și ți-o supraveghează medicul de care ți-l recomand eu. Și m-am dus la dânsul, i-am spus, prima dată, nu mai țin minte dacă i-am zis exact de ce mi-a zis de la Suceava, dar am văzut că se uită mult și el la ecograf, acolo sunt altfel consultorile doar prin ecograf, se uită mult, l-a chemat pe un coleg de-a lui care era prin apropiere, se uită, vorbesc, ei au întors ecranul doar spre ei și socoteau acolo ceva, apoi am văzut că îl cheamă pe un conferențiar mai mare și o zic că imediat am spus. După ce a plecat conferențiarul, zic că îmi spune, îi diferit, e căpușorul mai mare, dar iau ca și cum ăsta e normalul la copilul tău. Zic că nu e nimic grav, nu trebuie să-l scoți afară, ăsta este normalul lui. Zic că, deci e perfect normal, merge înainte.
Pur și simplu un copil cu capul, da, puțin mai mare, așa este,
da,
el.
Da. Și îți mergi înapoi la doctorița ta, nu te ceri, nu-i spui nimic, îi spui eu sunt creștină, deși el nu știa că eu sunt creștină. Deci tu îi spui că eu sunt creștină și eu vreau să duc așa copilul cum o să se nască. Am dus acasă, bine, n-am mai dus eu să-i spun nimic, dar am început să vin la 4 săptămâni la control acolo la el. Timp în care de aici, de la 5 luni, biserica a început să se roage pentru noi, pentru copil. Și da, s-au adunat câteva rugăciuni. Și în mintea mea mă gândeam, o să nasc copilul, să zicem că Dumnezeu l-a vindecat. O să nasc copilul, eu nu o să știu nimic. O fost sau nu a fost bolnav? S-au irosit rugăciunile bisericii sau nu? Vroiam o confirmare. Și mă gândeam eu, cine mi-ar place să predice la binecuvântare la copilul meu? Și după aia am zis, mi-ai spun la soțul meu, oricum nu era o persoană care să poată să-l iei legătura așa ca și cum ar fi un prieten, hai la binecuvântare. Am zis că nu, mai bine dacă să fie un semn. Dacă copilul a fost bolnav cu adevărat și au fost ascultate rugăciunile și au fost vindecat, la binecuvântare la el să predice fratele respectiv. Nu era de la noi, trebuia invitat obligatoriu de cineva. Și atât a fost gândul ăla atunci și am și uitat de el.
Și tu nu ai făcut nimic ca să îl inviți,
nu,
pe acest
frate? Da, eram însărcinată în 6 luni, mai dura un an cam până la binecuvântare, trebuia să se nască. Am și uitat de gândul ăla. Apoi la naștere n-am o chemat, trebuia să-mi fac prin cezariană din cauza malformației la rinichi, încă era proaspăt operația, o zic că rinichiul nu are voie să fie deranjat cu nimic, la o naștere normal ar fi trebuit forțat foarte tare și nu m-a lăsat. M-au chemat la cezariană. Făcut cezariană, au fost tot bine, am stat 10 zile la spital. Când se naște, asta a fost și teama mea, când se naște un copil, grija ta este să-l alimentezi, să nu te duci din prima zi, să te duci să-i faci rază pe la cap, să vezi ce are, să, dacă nu ai niciun semn vizibil. Deci totul a fost bine, nu a fost. Deci am venit acasă. Pe la 3 luni jumate se anunță binecuvântări la adunare. Ne-am hotărât să mergem. Asta era duminică, când o anunțat. Trec zilele, luni, marți, miercuri, joi, încep să iese niște bubițe pe față. Dar cum trecea orele, tot mai tare, tot mai tare. S-au întins pe piept, mergeau în jos. Eram așa, na, nu o să mai fie binecuvântare luna asta, o să fie luna viitoare, nu-i mare. Și mă duc la medic. Nu la medicul de familie, la medicul specialist, la dermatologie. Eu zic că e dermatita atopică, trebuie spălat cu geluri de duș, cu șamponi speciale de astea fără parfumuri. Mi-au dat ceva, o cremă și o apă tonică, ceva chiar foarte scump, la vreo 1.700.000, să-l dau de câte ori vreau pe față, că o să-i treacă bubițele, că e ca un cosmetic. M-am zis bucuroasă acasă, mai ales dacă am voie să-l dau de câte ori vreau, îi treci până duminică, sigur. L-am dat de vreo 2 ori, până vineri dimineață i s-a umplut tot. Deci fața, deci era roșu, niciun efect. Mai era sâmbătă și duminică deja era terminat. Nu știam ce să fac. M-am dus înapoi la doctoriță și am s-o simțit foarte rușinat, așa, nu știu cum o zic, nu s-a mai întâmplat la nimeni cu crema care mi-a dat-o ea să pățească așa ceva. Nu știa ce să-mi zic. Și îmi dă o cremă de asta cu ceva cu cortizon, ieftin, la 7-8 lei, dar mi-a zis că e toxic, copilul e mic, să am grijă să-i dau o dată, 2 ori, că afectează. L-am dat, nu știu dacă l-am dat de 2 ori, sâmbătă, și s-a făcut alb, alb cum e un bebeluș, exact cum e fața de unui bebeluș. Și duminică ne-am putut duce la binecuvântare. Am ajuns un pic mai târziu, n-am fost chiar de la ora de rugăciune. Și când anunță fratele Șerban că la predică o să fie fratele Dragoș Croitoru. Eu în timpul ăsta de un an cât a fost el, eu n-am apucat să-i spun, n-am apucat, nu i-am spus soțului meu de ce mi-am pus eu în gând.
El era fratele pe care îl doreai la acest eveniment prezent.
Da, dacă vine el, deci un semn că s-o vindeca și clar au fost rugăciunile bisericii ascultate. Au început să-mi tremure picioarele, deja nu mai știam ce-i cu mine pe acum. Și mi s-a adeverit semnul și minunea. Apoi am spus soțului meu ce s-a întâmplat, dar altfel am ascultat, altfel am stat. Deci deja simțeam. Nu mai așteptam ultima rugăciune de binecuvântare. Deja știam că așa au fost pregătit și Satan a luptat cu bubițele alea ca eu să nu fiu la binecuvântare, poate nici să nu știu cine o predicat și să treacă.
Prin acest semn, Dumnezeu ți-a confirmat faptul, așa cum i-ai cerut, că într-adevăr copilașul fusese bolnav cu lichid la cap, dar încă din burtica ta Dumnezeu s-a atins de el ca urmare a rugăciunilor făcute de copiii săi?
Da, mi-a fost clar pentru mine. Și timpul a trecut, dar în timpul ăsta de sarcină, în rinichiul nou, care îi ziceam eu că e nou, s-au format 3 pietricele. În sarcină nu ai voie să bei medicamente, să iei, rinichii funcționează mai greu. Probabil apă am băut mai puțină, organismul era predispus la a forma pietricele, calciu, nu, orice calciu luam și iau și acum se elimină tot, nu rămâne, nu se asimilează și trecând prin rinichi se oprește acolo. Și s-au format 3 pietricele și când m-am dus la Cluj, doctorul mi-a zis trebuie să le scoți, una e chiar mărișoară, trebuie obligat scoase, cu crescut chiar foarte repede. Și mi-a spus, te lăs acasă, te duci cu copilașul acasă, îl alimentez ca să nu întrerupă mai alăptarea. Acum îl alăptez 6 luni de zile, îi ajunge și vii și scutem pietrele.
Un Dumnezeu care deschide drumuri, care lasă vindecare și care ne trimite direct din cerul său înalt semne
ale dragostei sale. Acesta este Dumnezeul nostru. Despre El și despre modul în care a lucrat în viața ei ne-a vorbit astăzi la microfonul Reveie Loredana Apăvăloaie. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să vă deschideți inimile pentru a descoperi și în viețile dumneavoastră semnele dragostei lui Dumnezeu și prețuiți-le, pentru că sunt divine și sunt trimise direct din cerul său înalt. Până la o nouă auzire, bucurați-vă din plin de semnele dragostei lui Dumnezeu lăsate și în viețile dumneavoastră. Jurnal de credință.